Je nedeľa 25. mája 2025. Čítam zo 4. knihy Mojžišovej z 29. kapitoly 1. a 2. verš. V prvý deň 7. mesiaca máte mať slávnostné zhromaždenie. Nekonajte nejakú všednú prácu. Budete mať deň plesania. Ako spaľovanú obeť príjemnej vône Hospodinu, pripravte jedného junca, jedného barana a 7 jednoročných bezchybných baránkov. Pomodlime sa. Otče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že môžeme teraz prežívať deň plesania, deň tvojho víťazstva nad mocou hriechu a zároveň deň otvorených brán, tam, kde nás očakáva veľká tvoja sláva a v tej sláve všetky možnosti žiť nový život v nových obnovených vzťahoch. Za to ti ďakujeme. Amen. Teraz prečítam z Evanjelia podľa Matúša z 5. kapitoly od 38. po 48. verš. Počuli ste, že bolo povedané oko za oko, zub za zub. Ale ja vám hovorím, neprotivte sa zlému. Naopak, ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé. Ak to sa chce súdiť s tebou a vziať ti spodné rúcho, daj mu aj plášť. A ak ťa niekto núti na míľu, choď s ním dve. Kto ťa prosí, tomu daj a neodvracaj sa od toho, kto si chce požičať od teba. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach. Veď On dáva vychádzať slncu na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám za to odplata? Či nerobia to isté aj colníci? A ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštneho robíte? Či nerobia to isté aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský. Priblížme sa teraz k takému svetlu, ktoré je pre nás vždy rozhodujúce a v ktorom môžeme nielen vidieť nádej pre svoj zajtrajší deň, ale môžeme tú nádej už dnes žiť. Izrael niekedy sa obracal k menore. To bol sedemramenný stojan na svetlo, teda taký svieceň, v ktorom mohli Židia vnímať, že im bude zjavovaná Božia pravda do budúcnosti, ale už v prítomnosti ju budú môcť žiť. V Ezechielovi je uvedené, že 7 Hospodinových očí prechádza celou zemou. A to znamená pre každého, kto je v službe Božej, že má také poslanie ísť s takým, povedzme teraz, svietnikom, ale my hovoríme v žiare, v svetle Božej tváre máme kráčať. V tomto prípade sme zorientovaní, tak ako bol Izrael zorientovaný. Pán Ježiš ide pred nami a my ho máme nasledovať. V liste Efeským je uvedené v 5. kapitole, napodobňujte teda Boha ako milované dietky a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. V prvom liste apoštola Pavla Korinským je v 11. kapitole napísané: napodobňujte ma ako ja Krista. Ale to znamená, že ide o napodobňovanie Boha, ale nie v zmysle, že je pre nás vzorom, podľa ktorého máme my cez svoje vlastné skutky robiť niečo dobré, ale keď napodobňovať Boha ako milované dietky, to znamená, aby sme si to presne preložili, že máme vstupovať do jeho lásky a tak sa vzájomne milovať, ako on miloval nás. To je to, že sme stvorení na podobu Božiu, na obraz Boží a v tom obraze máme žiť ako milované dietky najprv. To znamená, my prvý nemôžeme milovať, ale my máme najprv prijať, že sme milovaní. V prvom liste Jánovom, v 3. kapitole som to veľakrát čítal, že milovaní je oslovenie, na základe ktorého môžeme nastúpiť na cestu spásy. A tam sa deje niečo, čo je pre ľudský rozum nepochopiteľné. A teraz, keď som spomenul ľudský rozum, tak poviem, ako je náš rozum po páde Adama v kríze. Ako sa necháva ten rozum, alebo ako je to v tých systémoch sveta načrtnuté pozdvihovať, ako chce byť osvietený. Tak povedzme si to cez to, čo bolo niekedy hlásané ako taká kozmopolitická idea. To bolo založené na základe gymnázií, lebo helenizmus kladol dôraz na kalokagatiu, to je súlad ducha a tela, a gymnázia mali pripravovať mladých ľudí ako také spolky vyučujúce na to, čo sa volá budúcnosť. Ale boli vyučovaní tí mládežníci, tí mladí ľudia v prvom rade kultúre a všetko bolo postavené ďalej na súťažiach. A tak mladí ľudia zápasili nahy medzi sebou, gymnos nahy, a učili sa, že záleží na funkciách, dosahovať funkcie, stúpať v kariére. A to, čo bolo podstatnejšie, bolo postupne vynechávané. Zákon Kristov bol na okraji. A potom to svetlo, ktoré malo byť pre nás prvoradé svetlo tváre Pána Ježiša, bolo zrazu pre nás neprístupné, lebo sme pred ním zatvárali srdcia. A v tomto prípade sa máme dnes dozvedieť, čo je možné teraz v tejto dobe robiť, aby sme sa z tých súťaží, z toho úsilia o funkcie, aby sme sa z tých zápasov, v ktorých sme v skutočnosti nahy, dostali opäť pred nie menoru, sedemramenný svietnik, a aby sme nepestovali opäť niečo len cez symboly, ale aby sme prijali poslanie. A to poslanie je, máme prijať požehnanie najprv od Pána. Pán Ježiš Kristus povedal vo veľkňazskej modlitbe, že jeho prosby za nás sú rozhodujúce. Nie prosby niekoho iného, nie príhovory nejakých svedcov, ale keď si otvoríme Evanjelium podľa Jána, 17. kapitolu, tak tam presne čítame, čo v tej veľkňazskej modlitbe Pán Ježiš vyslovoval. Prečítam teraz niekoľko veršov z tej kapitoly. Pán Ježiš povedal, že keďže už teraz nebude viac na svete, to bolo v jeho arcipastierskej modlitbe vyslovené, ale my ako jeho učeníci, ako poslovia, sme vo svete, tak Pán Ježiš povedal: Otče svätý, tých, ktorých si mi dal, zachovávaj vo svojom mene, aby boli jedno ako my. To je to, čo už nie je súťaženie nahých, toho nahého Adama, pristihnutého pri tom, že chce funkcie. To už nie je to súťaženie, ktoré navonok sa zdá, že ktorí vyhrávajú, dostávajú sa na nový stupeň a ten stupeň nazývajú, že majú víťazstvo v ruke a Vavrinovi veniec na hlavách, ale tamto nie je zjednotenie podľa ducha a v rámci toho, čo sa volá v tom helenizme, v tej kalokagatii, súlad ducha a tela, sa nakoniec to ukáže pri tých ďalších bojoch a zrážkach, že ten súlad je len v rámci vonkajšieho zdania reálny. Ale pán Ježiš povedal v tej arcipastierskej modlitbe: Otče, zachovávaj vo svojom mene tých, ktorých si mi dal. A teraz ja som ich zachoval v tvojom mene, kým som bol s nimi. A zachránil som ich. Takže my sme v skutočnosti cez dielo Božie, cez dielo Pána Ježiša Krista zachránení. Ale teraz ide o to, aby keď nás svet nenávidí, pretože sme poslovia Boží, poslovia Ježiša Krista, aby sme obstáli. A to preto je ten boj z hľadiska písma Boží a nie náš, lebo my nie sme zo sveta a vo svete by sme svojou mocou neobstáli. Toto gymnos, toto zápasenie nahých, to je len vo svete cez rôzne súťaže zdanlivo víťazné, súťaženie, ktoré zdanlivo dosahuje akési stupne víťazov. Ale svet, ktorý takto súťaží, v skutočnosti nakoniec sám v sebe nachádza akúsi schizofréniu, lebo funkcia proti funkcii je postavená a súlad medzi rôznorodými funkciami sa nedá dosiahnuť. Vždy tam sa objaví nejaká trhlina, ale tu nám dal Pán svoje slovo, to je 14. verš v Jánovi v 17. kapitole, a keď nám dal svoje slovo, od Boha prijaté, on ho prijal od Otca Nebeského, tak zistujeme, že v rámci toho poslania, keď ideme s tým svetlom slova, nás svet nenávidí. Ale my sme čítali, že máme byť bdeli tu, aby sme nepodľahli tej nenávisti, aby sme nepodľahli zlému, aby sme sa nestali takými, ako som čítal v Matúšovi, že budeme oko za oko si žiadať a zub za zub. Lebo Pán Ježiš povedal, neprotivte sa zlému, ale ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé. Daj mu druhú možnosť. Daj mu možnosť cez milosť Pána Ježiša Krista, ako si ju ty prijal, aby sa mohol obrátiť. A tu teraz prichádzame k tomu, ako je to obrátenie možné. Naša modlitba aj za nepriateľov, to znamená za ľudí, ktorí žijú v cudzej kultúre alebo žijú v nejakej inej, v ich rámci teda podarovanej bohoslúžbe, aby sa vrátili do tej pravej služby Bohu. Aby sa to všetko, čo mali akoby čiastočne doteraz podarované, stalo pre nich len tou možnosťou nájsť a hľadať v tom čiastočnom ten pravý stred života. A aby sa to, čo má byť čistené na ratolestiach, čistilo cez Boží súd. A ten Boží súd sa ozýva počas nového roku. V Izraeli to bolo spojené s dňom trúbenia. Nazýval sa ten deň trúbenia Yom Teruah. Yom Teruah. A to znamená, čítal som to v 4. knihe Mojžišovej, 29. kapitole, zopakujem to. V prvý deň 7. mesiaca máte mať slávnostné zhromaždenie, nekonajte nejakú všednú prácu, budete mať deň plesania. Bude to deň trúbenia, ale ako sa to plesanie pre nás stane tým, v ktorom budeme vidieť Božie nové činy na našich životoch, tak, že ten deň trúbenia, Yom Teruah, to je označenie, a to je jedno z označení nového roku, ale ako dňa súdu tiež. Ale ten deň súdu je vložený do troch rôznych zvukov šofaru. Šofar, baraní roh, trúbenie, a v rámci toho trúbenia sú tie tri zvuky. ale uprostred je zvuk, ktorý sa nazýva súd. Teruá, uprostred súd. V Izraeli to pomenovali teruá. Ale ten zvuk teruá je rámcovaný zvukmi tekia. To znamená rámcovanie, do ktorého je vložený zvuk, ktorý oznamuje súd. To rámcovanie je ale darom milosrdenstva a milosti. Súd je síce uprostred, ktorý nás má prečistiť pre to, čo sa volá tá milosť, má byť dovedená do plnosti Božej lásky pre nás podarovanej. Čiže uprostred je súd, rámcovaný je tým, čo sa nazývajú tie rámcované alebo rámcujúce zvuky tekia. Ten teruá zvuk súdu je uprostred, ale rámcovanie je pre nás, ako keby sme boli ohradení do lásky Božej. A to, čo sa uprostred deje, je prepaľovanie. Je to oheň Boží, ktorý nám prepáli srdcia a ukáže sa tá prepálenosť tak, že my budeme sa modliť aj za nepriateľov, aj za tých, ktorí nás prenasledujú, ktorí nám nechcú porozumieť dlho, ktorí sa odvážia veľakrát pri tom slove lásky, ktorým ho oslovujeme, toho nepriateľa alebo toho, ktorý nám vzdoruje, tak sa odvážia nás udrieť, nieraz aj po ľavom, aj po pravom líci. Ale máme byť trpezliví a máme im ukázať to väčšie svetlo, než v akom žijú. To ich svetlo, to osvietenie, kalokagatia, súlad ducha a tela, je akési povrchné len. To boli súťaže, kto z koho, to bolo to, čo sa nazýva človek proti človeku, nie človek s človekom. A my máme sa modliť, aby títo ľudia sa dostali, ja som nazval ten sedemramenný stojan na svetlo menora, alebo to, čo bolo príležitosťou aj pre Izrael vidieť pravdu, ale teraz je to v svetle Božej tváre možné, v tvári Pána Ježiša, v jeho slove. A to slovo je, milovať budeš svojho blížneho, ale nie nenávidieť svojho nepriateľa, ale zároveň sa modliť za tých, ktorí nás nenávidia, ktorí ešte nespoznali hĺbku a výšku Božej lásky a Božieho pokoja, jeho šírku a dĺžku. A to je to, čo sme mali v týchto dňoch robiť. A ako sme to mali robiť? Mali sme to robiť tak, že je pre nás pripravená cestu menoru alebo cestie Hospodinove oči v Ezechielovi, som povedal, možnosť ísť skutočne, osobne s tým svietnikom poslania, k tým máme ísť, ktorí sú v tej tme, ktorí sedia v tme, ktorí si myslia, že sedia v svetle a sú dlho omámení rôznymi zdanlivo dobrými darmi sveta, ale to omámenie je také veľké, že tie dobre a zdanlivo dobre pokrmy tohto sveta ich nakoniec dostanú do stavu, ktorý sa nazýva kritický. To je to, čo je uvedené v Izaiášovi v 65. kapitole v 11. verši. To je ten stôl šťastia, ktorý ponúka svet neznali Pánovho slova. Ale keď sa modlíme za tých ľudí, tak budú mať možnosť zbadať, pri akom stole sedia. V knihe Prísloví je napísané v 23. kapitole niečo veľmi rozhodujúce a podstatné. Keď si sadneš s panovníkom jesť, dobre si všímaj, čo je pred tebou a nôž si prilož na hrdlo, ak máš veľkú chuť k jedlu. Nebaš po jeho lahvotkách, lebo je to klamný pokrm. A my niekedy sme oklamaní, aj keď máme svetlo od Pána podarované, že práve takéto stoly nám otvárajú tú budúcnosť, ktorá má byť pre nás tou istotou a aj pre naše potomstvo do toho, čo sa nazýva cieľ života. Ale cieľ života je nebeská vlast, je nebeské povolanie, je stôl Pánov a my nemôžeme sedieť pri dvoch stoloch. Preto je tu varovanie, keď sme už priveľmi šťastní niekde a keď nám ide to obchodovanie a keď sa nám zdá, že požehnanie pre naše životy je veľké, tak vtedy Pán posiela posla. aby nás varoval a prebúdzal. A ten posol hovorí, buďte bdeli, opášte si bedra mysle a dobre sa pozrite, aký je pred vami pokrm a čo v tom pokrme všetko sa vám sľubuje. Takže máme teraz, aby som to zdôraznil cez to Božie požehnanie, na záver si pripomenúť štyri texty, spomeniem, a to na základe požehnania od Pána pripraveného. Keď zaznel teraz ten zvuk toho súdu, ten roh, ktorý som nazval, že tu je v ten deň pre nás pripravený šofar, znejúci ako súd, tak okrem toho, čo sa nazýva ten súd Boží, je tu podarovaná z tých dvoch strán možnosť prísť k tomu, čo sa nazýva cez milosť Božiu láska v Pánovom objatí, obecenstvo viery. A v tom Pánovom objatí, v tom obecenstve viery, nachádzame iné požehnanie a iné, teraz to nazvem, šťastie, než aké ponúka ten stôl, kde je cez prvý list apoštola Pavla Korinským 10. kapitolu oznámené, že je tam cez ten pozemský stôl šťastie nám ponúkaný kalich démonov. Kalich, ktorý sa len v rámci tých pozemských možností pre nás stane veľmi nebezpečným. To je veľmi rozhodujúca hranica života, pri ktorej sa teraz nachádzame. A takto práve požehnanie, v Izraeli to nazývali berachot, požehnanie, tam je pre nás podarovaná pravá chuť. A v Izraeli sa modlili už pred požitím potravy tak, aby mohli pravú chuť dostať na tie svoje, poviem, chuťové orgány. Aby pred každým ochutnaním boli zorientovaní práve tým požehnaním, aby vedeli, keď budú ochutnávať jedlo, ktoré je klamné a ktoré je stále, ktorý pokrm je pre večnosť nám podarovaný. A tak v tomto požehnaní cez tie tri texty, ktoré som povedal, sa teraz máme zorientovať a prijať to požehnanie, lebo posol k nám poslaný a aj my máme byť takými poslami, nás v tom usmerní, aby sme sa cez to požehnanie objasnené svetlom Božej tváre stali jeho účastníkmi. A tak v Žalme 121. teraz to otvorím, si prečítame, že pomoc nám neprichádza od tých, ja som to pred chvíľkou nazval funkcií, od tých veľkých, povedzme si to teraz, kariérnych stolčekov. Takže nie od rôznych vrchov, ako je v 121. žalme napísané, mi príde pomoc, ale keď sme si už pozdvihli oči aj k vrchom neraz, tak je nám podarovaná otázka, a už som to kázal niekoľkokrát v minulosti, odkiaľ, Pane, mi príde pomoc? Odkiaľ? Z tých zápasov nahého Adama, tam, kde sú tie grécke gymnázia v prvom rade, kde sa mladí ľudia učia tým zápasom v tom, čo sa nazýva, že nahý zápasia, alebo keď sme oblečení do Kristovej spravodlivosti, môžeme v pravde vidieť, čo je pre nás podarované, aký zápas. Milovať aj nepriateľov, modliť sa za tých, ktorí sú stratení, vchádzať tam, kde Pán vie, že je ťažké údolie tmy, ale On ide pred nami a my sme to mali robiť v minulých týždňoch. Ja som to mal robiť 49 dní. Mal som vchádzať tam, kde boli ľudia na iných pozíciách, než na aké ich chcel Pán postaviť. Alebo keď aj boli na správnych pozíciách, tak Pán im chcel prehlbiť to, čo pre nich pripravil, aby tie dobré dary sa im položili na stôl, to bolo od Pána pre mňa pripravené ako úloha a mal som im čítať z písma to, čo sa nazýva dobrý chlieb z neba, slovo výživné. A aj sa to dialo 49 dní. od 1. apríla, už som to povedal veľakrát, po 19. máj. Tak mi to pán ohraničil. Niekedy sú také zvláštne cesty, pánové, že presne aj podľa kalendára nám ohraničí a mne to urobil, ohraničil, ako budem 40 dní na púšti, 30 dní a potom 10 dní podľa toho, čo sa nazýva zákon Mojžišov, vidieť aj svoje hriechy a pády a ako potom budem tých ďalších takmer 10 dní, 9,5, alebo to, čo sa nazýva naplnenie do milostivého leta, to poslanie má byť naplnené v rámci milostivého leta, tak potom sa má v tom záverečnom dni, ktorý pán pripravil, aj pre tých, ktorí blúdia, aj pre nás, ktorí slúžime a blúdili sme a často tiež padáme, tak to, čo má byť a je a bolo pripravené, sa má nielen umocniť v nás, ale má sa aj ohraničiť pre tých, ktorí dlho prechádzajú z jednej strany na druhú, alebo ktorých rôznorodé výchrice hádžu zo strany na stranu alebo vlny morské, aby sa už teraz konečne postavili na tú pravú vyvýšeninu, a to nie je vrch, ktorý človek hľadá na kultické slávnosti, ale to je vrch premeny. To je ten stupeň, o ktorom hovorí Berachot, požehnanie Božie, že je pripravený na kňazské požehnanie. V 4. knihe Mojžišovej čítame v 6. kapitole, 24. verši a v ďalších veršoch, že to požehnanie je nielen z hľadiska toho slovného pre nás dôležité, aby sme ho vyslovili, ale máme ho prijať ako fakt teraz, práve v tomto dni, keď súd Boží nás prečistil a keď prečisťoval aj tých, ku ktorých nás pán posielal. Takže v rámci toho súdu sa zrazu vyjavujú tie rámcované zvuky a to sú milosť, milosrdenstvo, láska a v nich sa ozýva nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje. To je áronovské požehnanie, ale doteraz sa číta, doteraz sa hovorí a my ho máme v rámci toho, čo nám pán to rámcovanie súdu povedal. Čítať ako tú lásku Božiu, ktorá prekonala moc hriechu, ktorá prekonala všetky pokušenia. A tak ten súd, ktorý nám prepaľoval srdcia, ktorý nás mal zorientovať, aby sme milovali aj nepriateľov, prebiehal 49 dní, alebo aby sme milovali aj tých, ktorí šli inými cestami a po prepaľovaní nám to požehnanie vyslovuje v moci Ducha Svätého sám Pán v slove a hovorí, tu ťa teraz budem už len ochraňovať a v požehnaní budeš mať rozjasnenú moju tvár. A tak budeš v tej rozjasnenej tvári vidieť viac ako v tej, povedzme, menore alebo v jej okolí, ako v tom sedemramennom svietniku, ktorý Izrael mal. Tu už je rozjasnenie Hospodinovej tváre a nám je Pán milostivý, lebo nám obrátil svoju tvár a udeľuje nám dnes pokoj. A tak je toto požehnanie takým rozhodujúcim faktom aj pre ten žalm 121, že už vieme, že nehľadajme iné možnosti pre svoj nový život a pre kroky, ktorým nás Pán učí, aby sme chodili v láske, ale hľadajme to, čo som teraz prečítal. V požehnaní Pánovom Božiu ochranu, Božie vedenie a to, čo teraz ďalej prečítam v Jánovi v 17. kapitole opäť, že my sme už posvetení v pravde. Zopakujem to v celom kontexte. Pán Ježiš sa modlil, dal som im tvoje slovo, Otče. Tak to je tá pravda poprvé, ktorú máme. Dostali sme slovo od živého Otca nebeského cez živé konanie Pána Ježiša na našich životoch v Duchu Svetom. My to slovo máme a nikto nám ho už nezobrie z našich srdc. Lenže musíme byť zorientovaní, že práve preto nás svet nenávidí. Lebo nie sme zo sveta, ako som hovoril. Nezápasíme o funkcie. Nie je to pre nás prvoradé, čo sa neraz vnucuje každej ľudskej duši, že musíme sa poistiť finančne. Ale keďže Pán nám povedal, že On nás uvádza do istoty, tak sme zorientovaní do akej? aby sme boli navždy zachovaní od zlého. My sme vo svete, konáme službu pre svet. My sme tí, ktorí sa máme obrátiť ku každému a milovať ho. Nech je to ktokoľvek, ale milovať ho podľa poriadku spásy, podľa toho, čo sa nazýva uprostred súd a okolo tie zvuky, ktoré sa nazývajú, nazval som ich tekia, rámcujú, terua je súd, ale súd nie je taký, že nás chce zničiť, ale chce nás potom uviesť do objatia z dvoch strán, tak to nazývame. Tá pravá a ľavá ruka, to je, keď znesieme aj na ľavú, aj na pravú stranu tváre úder, tak sa nám dvihnú ruky na objatie a ten, kto videl, že sme zniesli úder na dve strany tváre, tak porozumie, že naše objatie je pravdivé, že je to v hĺbke pánovho diela na kríži a je to v hĺbke toho, alebo vo výške, šírke a dĺžke, čo sa nazýva, že nasledujeme už skrieseného. Tak sme posvetení v pravde a teraz na záver cez druhú knihu Mojžišovu ešte prečítam potom a znova cez Jána a to 14. kapitolu nasledovné. Druhá kniha Mojžišova, 23. kapitola, teraz prečítam tento verš. Hľa, ja posielam anjela pred tebou, aby ťa ochraňoval na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil. Tak som mal pred sebou pána Ježiša 49 dní. Od 1. apríla po ten 19., 20. maj, 21., kde sa to všetko v tých ďalších troch dňoch tak završovalo, že som to prežíval opäť na vrchu svetosti. Bol predo mnou nie anjel stvorený, ale pán Ježiš Kristus. Ale zároveň som mal stretávať ľudí, z ktorých pán si tvorí a chce tvoriť ďalších poslov, aby prechádzali okruhom zeme tou pravou ekuménou. A tak je teraz to vyslanie od pána pre náš život veľmi radosným plesaním. To je ten novoročný zvuk, ktorý znamená nie začiatok kalendárneho roka, nejakého civilného, ale je to začiatok toho nového dňa, keď to už voláme inak trochu, že je to deň spasenia, že je to deň otvorenej cesty, ktorá sa nazýva cestou spásy. A tak mali sme oslovovať tých 49 dní v čase milostivého leta, 49 rokov povedzme, v čase milostivého leta, tých, ktorých pán ďalej si označuje ako svojich mužov viery a služobníkov Božích a svojich poslov. A chce ich rozoslať ďalej, ďalších. A toto platí teraz ešte v tom veľmi ťažkom čase, ako veľká Božia milosť pokračujúca a láska. Hľa, ja posielam anjela pred tebou. Pán rozposiela opäť svojich poslov a my, milí bratia, my, milé sestry, vy, ktorí ste od pána Ježiša Krista prijali to poslanie, buďte v tomto verní a buďte bdeli a nechajte si opásať bedra mysle, lebo je pripravená veľká Božia milosť. Jan 14. kapitola, na záver čítam nasledujúce verše. Verš 27. je uprostred. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermuti srdce a nestrachuje. Toto sme teraz dostali, tento pokoj, lebo sme si nechali prepaliť srdcia uprostred tak, že chceme milovať aj tých, ktorí nás nemilujú. Že v určený Boží čas sme im niesli zväz pokoja. Ale bez radcu, to je 26. verš predtým, bez Ducha Svätého by sme to nemohli konať. A teraz sa blížia opäť dni, ktoré nazveme dni letníc, svetodušné sviatky. Tak my, keď máme radcu Ducha Svätého, ktorý bol zoslaný na túto zem, do tohto sveta, tak je to potom to, čo sa nazýva, že sme vedení Duchom Svätým. A iba tí, ktorí sú vedení Duchom Svätým, sú deti Božie a poslovia Boží. Tak sme poslaní. Tak nás poslal Boh Otec v mene Pána Ježiša Krista a On nás učí všetkému a vždy nám pripomenie všetko, čo nám hovorí ako rozhodujúce. Tak buďme teraz plní plesania, ako je to uvedené aj v tom nazvime to, novoročnom dni, ale pre nás je to deň nový v rámci spásy, buďme plní plesania, že uprostred toho zvuku, ktorý sa nazýva súd, je už dosah tých rámcovaných zvukov, že súd sa mení na milosť, lebo všetko za nás vytrpel Pán Ježiš, vzal na seba to, čo my sme nedokázali a porazil moc hriechu a otvoril nám možnosť žiť nový život v rámci toho, čo my nazývame svetlo jeho tváre. A tam nikdy nezablúdime. Tak poďakujme na záver, že Pán Ježiš Kristus je náš pravý vinný kmeň, že Boh Otec je vinohradník a my sme tie ratolesti, ktoré môžu prinášať ovocie v pôsobení Ducha Svätého. Tak buďme v tomto zmysle vďační Bohu za tieto dary, za dar spásy a za dary milosti, ktorými môžeme poslúžiť každému, ku komu sme poslaní. Nech sa to všetko deje na česť mena Pána Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že si nám zanechal slovo plné pravdy, že sme posvetení v tej pravde a do tej pravdy a že môžeme v tomto zmysle žiť v pravom pokoji. Tak prosím, aby sme to, čo si pre nás pripravil, aj užívali podľa Tvojej miery. A pomôž, aby sme sa modlili v duchu a v pravde za každého človeka, ktorého postaviš pred našu tvár. Amen.